Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, masih kita di dalam risalah yang pertama yang penting untuk muslimah, dan ini adalah pertemuan yang ke-9. Risalah yang pertama yang penting untuk muslimah, dan ini adalah pertemuan yang ke-9. Dan masih kita membicarakan min hidayatil Quran fil ihsani ilal mar'ah, termasuk dari petunjuk-petunjuk Al-Quran tentang berbuat kebajikan kepada perempuan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, bahwa termasuk dari petunjuk Al-Quran berbuat kebajikan kepada perempuan adalah al-amru bitta'amuli ma'al mar'ah fi hududil ma'ruf wal ihsan, perintah untuk bermuamalah, berinteraksi sesama perempuan di dalam batasan-batasan yang ma'ruf dan ihsan. Kemudian yang kedua, yaitu wad'u ad-dawabiti ad-daqiqati al-muta'alliqati bin-nafaqah 'ala al-mar'ah hala imsakiha aw tasrihiha ma al-hathi ala mura'at janib al-ihsan ilaiha wa taghlibi dhalika fi kulli al-ahwal. Yang kedua, termasuk dari petunjuk Al-Quran di dalam berbuat baik kepada para perempuan adalah meletakkan batasan-batasan yang sangat detil berkaitan dengan nafkah terhadap seorang perempuan saat memegangnya, yaitu saat menjadikannya sebagai istrinya atau saat menceraikannya. disertai dengan perintah untuk memperhatikan sisi kebajikan, berbuat baik kepadanya, dan mendahulukan hal itu di setiap keadaannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bab ini, dan kita sudah menyebutkan bahwasanya salah satu petunjuk Al-Quran adalah berbuat baik. Salah satu petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan sebagai bentuk pemuliaan terhadap para perempuan adalah Al-Quran meletakkan batasan-batasan yang sangat detil berkaitan dengan nafkah terhadap seorang istri saat ia menjadi istri atau saat ia sudah dicerai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang suami mencerai istrinya, maka tetap saja ada nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Itu sesuai tentunya dengan penjelasan-penjelasan nantinya. Seperti misalkan di sini penulis Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badar Hafizahumallah menyebutkan dalil Surah Al-Baqarah ayat 236 dan 237. La junaha alaikum in talaqtumun nisa. Tidak mengapa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri. Malam tamassuhunna, yang kalian belum sentuh. Sentuh di sini maksudnya adalah belum kalian gauli. Aw tafridhu lahunna fariidhah. Atau belum kalian sebutkan untuknya batasan mahar. Tidak mengapa bagi kita para lelaki untuk mencerai seorang istri yang apabila istri tersebut mungkin karena tidak cocok, maka sebelum digauli, sesudah diakad, tetapi sebelum digauli tidak mengapa untuk dicerai. Atau juga sebelum disebutkan maharnya, maka tidak mengapa untuk dicerai. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ. Dan berilah hadiah kepada mereka bagi yang diluaskan rezekinya sesuai dengan keluasannya. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. Dan bagi yang disempitkan rezekinya sesuai dengan kesempitannya. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. Hadiah yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, ini hak, kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini maksudnya adalah apabila seorang suami mencerai istrinya sesudah diakad, belum digauli sama sekali, ataupun sesudah disebutkan maharnya, ataupun sesudah disebutkan maharnya, maka si suami mungkin mencerai istrinya, maka termasuk perbuatan ihsan dari seorang suami kepada istrinya yang dia cerai dan belum dia gauli adalah memberi hadiah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan ayat ini, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang 237, وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Jika kalian wahai para suami mentalak mereka, istri-istri kalian, sebelum kalian gauli, tapi sudah disebutkan maharnya, ya, sudah disebutkan maharnya, maka bayarkanlah setengah dari apa yang sudah disebutkan tersebut. Illa ayyafuna, kecuali sang perempuan tersebut memaafkan dan tidak mau menerima pemberian dari suaminya yang sudah mencerainya tadi. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau kecuali orang yang di tangannya memiliki akad nikah, memaafkan. Maka berarti sang suami yang mencerai istrinya belum digauli tadi dan belum diberikan, tetapi sudah disebutkan maharnya, boleh tidak memberikan mahar, setengah mahar yang sudah disebutkan, karena sudah dimaafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir, dan janganlah kalian melupakan kemuliaan di antara kalian. Itu maksudnya pemberian-pemberian di antara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat apa yang tak kalian perbuat. Ahibati hafizakumullah taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka pada pertemuan sebelumnya saya permasalahan ini saya lebarkan. Yaitu ketika penulis hanya menyebutkan tentang tentang nafkah saat mencerai, maka saya lebarkan permasalahan ini tentang hukum nafkah, kewajiban bagi suami atas istrinya. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa termasuk hak istri adalah suami wajib menafkahinya. Dan itu masuk ke dalamnya adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh apa saja yang diperlukan oleh istri untuk bisa hidup bersama suaminya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya hukum seorang suami menafkahi istrinya hukumnya adalah wajib. Dan yang diwajibkan adalah yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh yang diperlukan oleh istri untuk bisa hidup bersama suaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya menafkahi istri bagi para suami. Di antara dalil-dalilnya tersebut adalah surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah pemimpin, pengurus atas istri-istrinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan dengan apa yang telah mereka nafkahkan dari harta-harta mereka kepada istri-istri. Ini menunjukkan bahwa para lelaki merekalah yang menafkahi para istri. Oleh sebab itulah kepala keluarga ada pada lelaki. Kemudian kepemimpinan ada pada lelaki, disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istrinya. Dalil yang kedua yaitu surat At-Talaq ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati." Li di situ lamul amr. Liyunfiq. Makanya hendaklah ia menafkahkan. Hendaklah seorang yang diluaskan rezekinya menafkahkan sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya, maka hendaklah ia menafkahkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Surat At-Talaq ayat 7. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa menafkahi istri sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri. Menafkahi istri sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sesuami kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa setiap suami yang berusaha mengais rezeki untuk menafkahi istrinya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap suami yang berusaha mengais rezeki untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya, maka niscaya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban atas ayah memberikan rezeki kepada istri-istri, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala tidak seseorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini memberikan pelajaran kewajiban ayah, bapak, kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Wa 'alal mauludi. 'Ala di situ menunjukkan kepada redaksi kewajiban. Redaksi kewajiban. Kemudian di dalam surah At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Jika mereka sedang dalam keadaan hamil, maka para suami hendaklah menafkahi mereka sampai mereka melahirkan. Sampai mereka melahirkan. Ayat ini menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada istri yang sedang ditalak dalam keadaan hamil. Maka memberikan nafkah kepada istri yang tidak ditalak lebih utama. Yang istri yang sedang hamil yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil kemudian jatuh talaknya, maka si suami wajib menafkahinya sampai istri melahirkan. Apabila istri melahirkan, berarti masa iddahnya habis. Apabila masa iddahnya habis, tidak ada kewajiban lagi bagi suami untuk menafkahinya. Dia berarti benar-benar orang lain, bukan di bawah kekuasaan suami lagi. Si istri ini berhak untuk menikah dengan yang lain, atau si suami ini berhak untuk merujuknya lagi jika menginginkan. Maka apabila wanita yang ditalak dalam keadaan hamil tetap wajib dinafkahi oleh suaminya yang mentalaknya sampai melahirkan, berarti lebih utama lagi istri yang tidak ditalak. Ya, istri yang tidak ditalak lebih utama lagi untuk dinafkahi. Ini namanya qiyasul aula. Baik. Sekarang kita ambil dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda saat berkhutbah, saat haji wada', ittaqullaha fin nisa' fa innahunna awanin 'indakum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurus istri-istri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Khattumuhunna bi amanatillah. Kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki atas kalian rezeki pakaian dengan cara yang baik. Ini hadis memberikan pelajaran bahwasanya termasuk dari sebab seorang suami diperbolehkan menggauli istrinya adalah karena sang suami menafkahi sang istri. Halal kemaluan istri sesuai dengan nafkah suami kepada istrinya. Ya. Nah, ini perhatian kepada para suami yang tidak menafkahi, yang tidak mengais rezeki, yang mana dia malah diberikan nafkah oleh istrinya. Halal kemaluan istrimu sesuai dengan nafkahmu terhadap istrimu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula fi hajjatil wada', bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat haji wada', ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Dan ingat, haji wada' adalah haji yang terakhir, pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan haji disebut wada' karena perpisahan antara Rasulullah SAW dengan umat Islam. Setelah itu beliau meninggal. Haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, beliau meninggal tahun ke-11 Hijriah. Maka hadis-hadis yang disebutkan pada haji wada' ataupun pada hadis-hadis setelah haji wada' mengandung kekuatan hukum. Kenapa? Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis tersebut, maka beliau wafat. Berarti tidak ada hukum yang dihapus dari hadis-hadis tersebut. Ini menunjukkan kepada keutamaan dan kekuatan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat beliau. Termasuk di dalamnya hadis ini, bahwa Amr ibn Aswar radhiyallahu anhu, Amr ibn Al-Ahwas radhiyallahu anhu bercerita, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada bersabda, ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ingatlah, sesungguhnya kalian wahai para suami memiliki hak atas istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan. Dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian wahai para suami. Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna. Adapun hak kalian wahai para suami atas istri-istri kalian adalah, maka janganlah membiarkan seseorang yang kalian benci untuk merasakan ranjang kalian. Jadi tidak boleh istri membiarkan seseorang tidur di atas ranjang suami yang dia biasa tidur di situ dengan istrinya. Siapa saja yang dibenci oleh suami untuk tidur di dalamnya. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Dan tidak mengizinkan di rumah-rumah kalian untuk masuk siapapun yang kalian benci. Ini hak suami atas istri. Yang mana istri wajib taat akan hal ini. Apabila seorang suami melarang seseorang untuk masuk ke dalam kamar utamanya, maka sang istri semestinya dia tidak membolehkan untuk seseorang yang dibenci oleh suaminya untuk masuk ke dalam kamarnya. Ala wa haqqukum alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah, dan haqquhunna, hak istri-istri kalian atas kalian wahai para suami, hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka di dalam pemberian pakaian dan makanan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang istri memiliki hak dinafkahi, baik dalam masalah pakaian atau dalam masalah makanan. Nah, di sini nanti terdapat perselisihan di antara para ulama. Apakah makanan yang dimaksud makanan yang siap saji, ataukah makanan yang dimaksud yaitu sang suami memberikan nafkah, kemudian nanti istrinya yang belanja di pasar, kemudian diolah menjadi masakan. Maka jawabannya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah para istri dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf yaitu yang baik sesuai dengan uruf, yang baik sesuai dengan kebiasaan di tempat. Apabila kebiasaannya memang sang suamilah yang pergi membawakan makanan yang sudah siap saji, siap santap, dan sang istri bukan kebiasaan di daerah tersebut untuk memasak, maka pada saat itu sang suamilah yang membawa makanan yang siap santap. Tetapi kebanyakan di dalam peradaban kehidupan manusia, maka sang suami memberikan nafkah. Nanti sang istri mengolah nafkah tersebut menjadi makanan. Dibelikan ini, dibelikan itu, sehingga diolah menjadi makanan. Lalu dihidangkan. Dan dimakan oleh baik istri ataupun suami. Baik. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk dari dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya menafkahi istri adalah hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah hak istri kita atas kita? Hak istri kita atas kita, apa haknya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tuqabbihi alwajha wa la tadrib. Yang artinya, hendaknya engkau memberikan makanan jika engkau makan, makanan kepadanya jika engkau makan, dan memberikan pakaian kepadanya jika engkau berpakaian, dan jangan memburukkan wajah. Apa yang dimaksud dengan memburukkan wajah? Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu mendoakan dengan keburukan atas wajahnya. Qabbahallahu wajhak. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Ini tidak boleh. Wala tadrib. Dan jangan memukul. Maksudnya di sini, jangan memukul wajah. Atau jangan memukul kecuali apa yang dihalalkan untuk dipukul. Sebagaimana firman Allah dalam surah Nisa ayat 34. Karena asal hukum suami boleh memukul. Tetapi di tempat-tempat yang dihalalkan dengan syarat-syarat yang dihalalkan. Dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan perbuatan nusyuz mereka, maka nasihatilah mereka. Maksudnya istri, kalau sudah melakukan nusyuz tidak taat, maka nasihatilah mereka. Dan kalau tidak mempan, maka boikotlah mereka di dalam ranjang. Maksudnya dalam permasalahan ranjang. Tidak tidur bersama. Kalau tidak mempan juga, maka pukullah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh memukul. Lalu dalam hadis tersebut bagaimana? Yang dimaksud adalah tidak diperbolehkan untuk memukul wajah. Atau tidak diperbolehkan untuk memukul kecuali di tempat-tempat yang dihalalkan atau dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk memberikan nafkah seorang suami kepada istrinya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Penjelasan terhadap hadis tersebut disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab Syarh Sunnah. Imam Al-Baghawi mengatakan, qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, fi hadza ijabun nafaqah wal kiswati laha. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memberikan nafkah dan pakaian terhadap perempuan, terhadap istri. Wa huwa ala qadri wus'i zauj. Dan ini sesuai dengan kemampuan suami. Ini yang saya sebut tadi. Ya. Lihat, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri. Ya. Memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, bukan dengan keinginan istri. Lihat firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkanlah, berilah tempat tinggal kepada istri-istri kalian dari yang kalian tinggal di dalamnya, sesuai dari kemampuan kalian. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini maksudnya adalah askinuhunna min sa'atikum. Berikan mereka tempat tinggal sesuai dengan keluasan, kelapangan rezeki kalian. Disebutkan di dalam kitab Bada'us Sana'i, fadalla ala anna al-infaqa makhsusun bihali zauj jidatan wa faqran. Ini menunjukkan bahwasanya nafkah khusus diberikan oleh suami kepada istrinya, baik suami dalam keadaan jidah penuh dengan harta atau faqr atau penuh dengan kemiskinan, tetap wajib untuk memberikan nafkah, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di sini Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan, wa idza ja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan laha fa huwa lazimun wa hadar aw ghaba. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan hak atas istri, nafkah itu hak atas, hak istri atas suami, kewajiban suami atas istri, maka nafkah tersebut harus selalu ada, diberikan oleh suami kepada istrinya, baik suami hadir di tempat atau tidak ada di tempat istrinya, baik suami bersama suaminya atau dia sedang safar, tetap wajib untuk memberikan nafkah. Ini hati-hati ya suami, perhatikan baik-baik. Karena mungkin mereka dia merasa, wah saya sedang di luar kota, berarti saya tidak wajib untuk menafkahi, ini tidak benar. Lalu dia makan dari mana? Berpakaian dari mana? Karena seorang istri ketika sudah menikah dengan seorang lelaki, maka yang wajib menafkahinya adalah suaminya. Ini hati-hati. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي وَقْتِهِ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ. Kalau seandainya suami ya tidak memberikan nafkah pada saat itu, maka berarti hutang, dihitung hutang sebagaimana hak-hak yang wajib ditunaikan lainnya. Sawa'un farada lahal qadhiu 'alaihi ayyama ghibatihi aw lam yufrid. Baik itu hakim memberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya saat suaminya tidak berada di tempat, ataupun tidak memberikan keputusan wajib, si hakim tidak memberikan keputusan wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi selama itu istri, maka tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada istri. Dalil yang lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Baihaqi. Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan, Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut." Cukup seseorang mendapat dosa jika dia menyia-nyiakan keluarganya yang dinafkahinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ancaman bagi siapa suami yang tidak menafkahi istrinya dianggap dia sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini hasan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih, kemudian oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istara'ah." Sesungguhnya Allah bertanya setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Ahafidha dhalika am dhayya? Apakah dia benar-benar menjaga orang-orang yang di bawah kekuasaannya, istrinya, anak-anaknya, atau dia sia-siakan? Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Sampai Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seseorang tentang istrinya, apakah dia nafkahi atau tidak. Nah, ini juga menunjukkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa suami yang tidak menafkahi istrinya. Maka ini secara mafhum menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada istri. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalil tentang wajibnya memberikan nafkah kepada keluarga. An Qais ibn Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, wallahi la an yaghdwa ahadukum fayahtatab ala dhahrihi fayabi'uhu wa yastaghni bihi wa yatasaddaqu minhu khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'aluhu yu'tihi am yamna'uhu wa dhalika anna al-yada al-'ulya khairun min al-yadi sufla wabda' biman ta'ul. Dari Qais bin Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh salah seorang dari kalian keluar di pagi hari, lalu dia mengumpulkan kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia jual, dan dia merasa cukup dengan itu, dan dia bersedekah darinya, lebih baik untuknya daripada seorang yang mendatangi orang lain lalu dia minta-minta, kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Yang demikian itu adalah karena seorang yang suka memberi lebih baik daripada suka meminta. Dan dahulukanlah orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Hadis ini memberikan pelajaran, beberapa pelajaran. Yang pertama, yang penting usaha yang halal, bukan yang penting harus mendapat pekerjaan tetap, tidak. Tetapi yang penting usaha yang halal, meskipun hanya sekedar membawa kayu bakar. Kalau di zaman sekarang meskipun cuma jualan cilok, pentol, ataupun meskipun cuma jualan ini, jualan itu, ataupun meskipun menjual ini dan itu, macam-macam. Ya, ini lebih utama. Karena dengan berjualan, dia akhirnya mencukupkan dirinya, bahkan bisa bersedekah dengannya. Dan akhirnya dia tidak minta-minta. Ini lebih baik daripada seseorang yang dia datang kepada orang lain, kemudian minta-minta, menyampaikan hajatnya, dan biasanya kalau menyampaikan hajatnya itu malu-malu. Ya, malu-malu. Dan kadang dikasih, kadang tidak. Ini kadang dikasih, kadang tidak. Jadi benar-benar keadaan dirinya itu benar-benar merendah. Martabat dirinya benar-benar rendah. Kenapa? Karena yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulukanlah orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajibnya seorang suami menafkahi istrinya. Karena lebih mendahulukan siapa yang di bawah tanggung jawabnya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan yang menarik di sini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka nafkahkan kepada istri maksudnya. Maka ucapkanlah, yang kalian nafkahkan adalah al-'afw. Disebutkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Mufassir Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, bahwa annal 'afwa az-zaidu 'ala qadri al-hajah allati la budda minha 'ala ashahhi at-tafsirat wa huwa madhhabul jumhur. Al-'afwu adalah az-zaid 'ala qadri al-hajah, tambahan di atas batas kewajaran yang harus darinya. Tambahan di atas batas kewajaran yang harus darinya. Maksudnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan ditambahi di atas batas kewajaran, yang mana tambahan tersebut mau tidak mau harus dilakukan karena keperluan istri. Nah itu, ini pendapat yang lebih kuat dari ahli-ahli tafsir yang ada. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Dan Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bada' biman ta'ul," dahulukan yang kalian nafkahi, yang kalian mempunyai tanggung jawab terhadapnya. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajul, bahwa Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, ibda' bi nafsik, mulailah kamu menafkahi dirimu, fatasaddaq 'alaiha, kamu sedekahkan hartamu kepada keperluan dirimu, fa in fadhala syai'in fali ahlik, kalau masih ada sisa maka berikan kepada istrimu, fa in fadhala 'an ahlik syai'un fali dzi qarabatik, kalau seandainya masih ada sisa setelah menafkahi istri maka berikan kepada kerabat-kerabatmu, fa in fadhala 'an dzi qarabatik syai'un fa hakadha wa hakadha, kalau seandainya setelah menafkahi para kerabat masih ada sisa maka berikanlah seperti ini seperti ini, yaitu ke kanan ke kiri, maksudnya kepada orang lain yang bukan dari kerabat. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-'afw, yaitu yang pertama kepada dirinya, kemudian kepada istrinya, anak-anaknya, kemudian para kerabatnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza a'ta Allahu ahadakum khairan falyabda' bi nafsihi wa ahli baitihi." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada salah seorang dari kalian kebaikan, yaitu harta yang banyak, ya, maka hendaklah dia memulai dirinya sendiri dan memulai kemudian kepada istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memulai kepada diri sendiri, menafkahi diri sendiri, baru setelah itu kepada istri, ya, baru setelah itu kepada kerabat-kerabat, baru setelah itu kepada orang lain. Taib, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata pada hadis-hadis dan dalil-dalil yang di atas, fihi dalalatun ala wujubin nafkah, di dalamnya terdapat dalil tentang wajibnya memberikan nafkah, laha ala zaujiha, memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban atas suaminya, wa anna dhalika miqdara bikifayatihi muqaddarun bikifayatiha, dan hal tersebut yaitu sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kecukupan istri. Wa anna nafaqata waladihi alaihi dunaha biqadri kifayatihim, dan menafkahi anak-anaknya atas kewajiban ayahnya di bawah dari istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya. Wa anna dhalika bil ma'ruf, dan hal itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Wa anna laha an ta'khudha dhalika binafsiha. Nah, ini perhatikan, dan bahwa seorang istri berhak untuk mengambil nafkah tersebut sendiri, berhak untuk mengambil nafkah tersebut sendiri. Artinya, apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan suami mempunyai harta, maka sang istri berhak untuk mengambil nafkahnya sendiri, ya, min ghairi ilmihi idza lam yu'tiha iyyah, tanpa harus diketahui oleh suaminya kalau sang suami tidak memberikan nafkah. Nah, ini banyak terjadi, ya, ini banyak terjadi bahwasanya seorang suami tidak memberikan nafkah atau nafkahnya sedikit karena suaminya bakhil. Maka pada saat itu sang istri boleh mengambil nafkah tersebut dari misalkan kantong suaminya, dompet suaminya, atau box penyimpanan uang suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, jika memang benar-benar sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau jika sang suami sangat-sangat kurang memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ini hati-hati ya para ikhwat, tapi jangan sampai sang istri semena-mena terhadap harta suami. Ya, jangan sampai sang istri semena-mena terhadap harta suami. Taib. Itu dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul. Sekarang dalil dari ijma'. Maka telah dinukil ijma', konsensus, kesepakatan para ulama dalam sebuah permasalahan sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari ulama diantaranya Imam Ibnul Munzir, Imam Al-Muhallab, Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, tentang wajibnya memberikan nafkah kepada istri oleh suami. Kita baca perkataan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa amal ijma' fattafaqa ahlul ilmi ala wujubi nafaqati zawjat ala azwajihinna idza kanu balighin illa an-nashiza minhunna. Dan para ulama berijma', bersepakat, konsensus atas wajibnya menafkahi istri-istri atas suaminya, ya, para ulama bersepakat wajibnya menafkahi istri atas suaminya jika mereka sudah balig, kecuali istri-istri yang tidak taat kepada suami. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa nafaqatu zaujah, memberi nafkah kepada istri, ala zauj, kewajiban memberi nafkah kepada istri yang merupakan kewajiban suami, hatta walau kanati zaujah musirah bi anna nafaqataha lam tajib lil hajah, meskipun sang istri adalah orang yang kaya, karena menafkahi istri tidak wajib karena keperluannya, wa inna ma bisabab ihtibasiha bi haqqi zauj, karena akan tetapi menafkahi istri disebabkan karena tertahannya dia akibat melaksanakan hak suami. Jadi di situ semacam ada barteran. Suami menahan istrinya di rumahnya, menggauli istrinya, menghalalkan kemaluan istrinya, boleh menggauli istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini salah satu sebabnya adalah karena nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istrinya. Jadi ingat baik-baik, nafkah suami terhadap istrinya bukan karena istri memerlukan, tetapi karena itu adalah konsekuensi dari akad perjanjian atau nikah atau akad perjanjian suci. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir saya ingin menyebutkan tentang keutamaan menafkahi istri dan anak-anak. Perhatikan baik-baik, wahai para suami, agar semangat untuk menafkahi istri dan anak-anak. Sehingga kalau seandainya dia bekerja, dia benar-benar semangat dan tidak merasa beban. Kemudian ketika gajian dia berikan nafkah kepada istrinya, dia tidak merasa beban karena dia mengetahui keutamaan menafkahi istri dan anak-anak. Di antara keutamaannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Jika seorang muslim menafkahkan sebuah nafkah terhadap istrinya dan dia berharap pahala atasnya, maka nafkah tersebut ditulis sedekah atasnya. Nah, di sini kata-kata, lihat hadisnya tadi berbunyi, jika seorang muslim menafkahi dengan sebuah nafkah terhadap istrinya dan dia berharap pahala atasnya. Di sini terdapat penjelasan, dia berharap pahala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, yufidu mantuquhu anna al-ajra fil infaq innama yahsulu biqaydi qasdil qurbah. Memberikan faidah dari hadis ini secara lafadznya bahwa pahala menafkahi istri hanya didapat dengan batasan maksudnya adalah memberikan, saya ulangi, dengan batasan keinginan untuk memberikan, keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memberikan nafkah kepada istrinya dan dia berharap pahala. Ini yang kita bicarakan sekarang, dia berharap pahala. Karena sebagian laki-laki kadang-kadang tidak berharap pahala saat memberikan nafkah. Makanya merasa berat, merasa sulit, merasa tekor, bandar, dan semisalnya. Coba disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata-kata wahwa yahtasibuha, dia berharap pahala, ini memberikan pelajaran bahwa pahala dalam menafkahi akan didapat apabila ketika suami memberikan nafkah dia berniat untuk ibadah, sawaun kanat wajibatan au mubahatan, baik itu nafkahnya adalah nafkah yang wajib atau nafkahnya adalah nafkah yang mubah. Ya, nafkahnya nafkah yang wajib atau nafkahnya yang mubah. Maka di sini pentingnya seorang suami untuk meletakkan niat saat menafkahi istrinya dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saat dia menafkahi istrinya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menyebutkan sebuah faedah. Beliau mengatakan, "An-nafaqatu 'alal ahli wajibatun bil ijma'." Nafkah atas istri hukumnya wajib dengan ijma'. "Wa innama sammaha asy-syari'u shadaqatan khasyyata an yadhunnu anna qiyamahum bil wajib la ajra lahum fih." Lihat. Sesungguhnya syariat ketika menamainya sedekah, kan tadi begini hadisnya, jika seorang muslim memberikan nafkah atas istrinya dan dia berharap pahala atas itu, maka nafkah tersebut dianggap mendapatkan pahala sedekah. Lihat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sesungguhnya syariat ketika menamai nafkah sebagai sedekah adalah dikhawatirkan para suami mengira bahwa ketika dia melaksanakan kewajibannya tersebut, maka tidak ada pahala atasnya. Oh tidak, dia ada pahala atasnya. Ya, dia ada pahala atasnya. Waqad 'arafu ma fi shadaqah min al-ajr. Dan mereka mengetahui apa yang di dalam sedekah terdapat pahala yang besar. Fa'arrafahum annaha lahum sadaqah hatta la yukhrijuha ila ghairil ahl illa ba'da an yakfuhum targhiban lahum fi taqdimi sadaqah alwajiba qabla sadaqati tatawwu'. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada para suami bahwasanya nafkah tersebut, ya,
mendapatkan pahala sedekah untuk mereka sampai nantinya sang suami tidak mengeluarkan nafkah tersebut kepada selain istrinya setelah mencukupkan istrinya. Dan ini juga sebagai motivasi untuk para suami mendahulukan menafkahi yang wajib yaitu istri sebelum menafkahi yang sunnah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis pertama yang menunjukkan keutamaan menafkahi istri, ya, hadis pertama yang menunjukkan menafkahi istri. Kemudian hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innaka mahma anfaqta ala ahlik min nafaqah fa innaka tu'jar hatta al-luqmah tarfa'uha ila fi imfiratik. Yang artinya, sesungguhnya apapun yang kamu nafkahkan atas istrimu atau terhadap istrimu, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala sampai satu suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu itu akan berpahala. Sampai satu suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu itu akan berpahala. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada istri, hadis riwayat Imam Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqta tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah untuk jihad, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, satu dinar yang engkau nafkahkan kepada istrimu, lebih besar pahalanya yang engkau nafkahkan kepada istrimu. Jadi semuanya itu kalah. Bersedekah untuk jihad, bersedekah untuk memerdekakan budak, bersedekah untuk orang miskin, kalah dengan bersedekah kepada istri atau menafkahi istri. Tapi ingat sekali lagi ya, menafkahi di sini maka dia tetap mendapatkan pahala. Ya, jangan sampai dianggap bahwasanya kewajiban yang tidak ada pahalanya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.